Vi har fået en mail fra Magnus. Han har skrevet på mailadressen tabloid@dr.dk. Hvorfor er demonstrationer så svære at dække for medierne? Det er næsten altid dem, der går galt, der bliver dækket. For eksempel, hvis nogle få er voldelige eller siger noget ekstremt, spørger altså Magnus. Og det skal vi tale med en erfaren live-reporter om i Tabloid i dag. Vi skal også tale om noget ganske andet langsom journalistik. Dels om en ny podcastserie fra Jyllandsposten, der over knap halvanden time taler med en ung mand, der som 15-årig blev dømt for knivdrab på en jævnaldrende dreng. Og så skal vi tale om en historie, der udkom på DR onsdag i denne uge efter en lang og hemmelig research med hemmelige kilder, forstår man. Det handler om amerikanske forsøg på påvirkning af den grønlandske befolkning. Frederik Lindved, du har fået medværtsstolen i dag. Der er ikke rigtig nogen af de her emner sådan med dine klassiske stofområder, kan man sige det?
Ej, jeg passer ikke helt ind, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige.
Nej, men du er jo journalist.
Ja, jeg er dog uddannet journalist, så baggrunden er god nok.
Yep. Ja, måske skal jeg bare, for at DR's lytter ser, at jeg kan kende dig, spille et klip fra foråret.
Vi skal holde den igen! Kom nu, Danmark! Kom nu, Danmark! Jeg tror, den holder! Jeg tror, den holder! Danmark, de vinder over Canada! Danmark er i VM-semifinalen! For første gang nogensinde. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. Hvor er det sindssygt.
Altså, jeg smiler som en flækket ro, hver gang jeg hører det her klip. Vi er til kvartfinale mellem Canada og Danmark til VM i ishockey, som blev afviklet i Danmark i maj måned. Og du er sportsjournalist.
Ja.
Og så har du også spillet ishockey.
Ja.
Så lige det med ishockeyen gør dig måske særligt lykkelig.
Ja, jeg synes, der var mange følelser i det. Både fordi jeg elsker den sport og har brugt meget af mit liv på det, men også fordi, at det sådan bare i dansk sportshistorisk kontekst var noget helt unikt. Jeg har prøvet at forklare nogen. Det vil svare til, hvis Danmark slår Brasilien i fodbold, og man så lige lægger 10 gange oveni, eller noget i den retning.
Jeg vil sige, jeg ved ikke særlig meget om hockey, men selv jeg var godt klar over, at Danmark kunne slå Canada. Der var vi altså op i noget helt enormt.
Ja, det burde ikke kunne lade sig gøre, så meget kan vi godt sige. Og derfor blev jeg også revet lidt med og sad og tudede lidt i radioen, men sådan kan det jo gå en gang imellem.
Til gengæld hørte jeg der jo så typisk efter de her kampe, så hørte jeg der måske P1 morgen næste morgen, hvor du skulle forklare, hvorfor det er vigtigt og hvad indebærer det og sådan noget. Og der lyder du mere, som du gør det nu. Hvis der nu er nogen, der ikke har hørt set ishockey, det er jo ikke, jeg har ikke så meget hockey på DR jo. Nej. Så kommenterer du også andet sport, for eksempel håndbold, og jeg fandt et klip fra herrelandsholdets VM-finale mod Kroatien i januar i år. Der lyder det sådan her.
De er ikke på plads i forsvaret. Lauge, øjha! En vanvittig redning, og Simon Pytlick er rasende ved ind at have fat i Marko Mamić. Det er ikke ofte, man ser Pytlick sådan der. Lauge ligger altså i gulvet derinde. Og det der, det bliver spændende at se, hvordan de spanske dommere tolker den. Marko Mamić op og har fat i halsen på Rasmus Lauge.
Det der, det er skal og er et rødt kort. Altså det er et slag til hovedet ind fra siden. Fuldstændig sindssygt lavet.
Ja. De er hurtige til at finde en kendelse, de to spanske dommere. Hvordan tolker de det her? Han går i lommen. Det er rødt kort. Farvel og tak til en af de absolut vigtigste i det kroatiske forsvar, Marko Mamić. Og det der er godt nok en hjælpende hånd til Danmark.
En kæmpe hjælpende hånd.
Og Simon Pytlick, vi ser ham her i billedet. Det er altså en mand med en veludviklet retfærdighedssans. Det der, det vil han godt nok ikke finde sig i.
Nej, det vil han ikke.
Jeg bliver altid så imponeret, når jeg hører, jeg kommenterer enten sådan nogle kampe som det her, eller jeg hører Liga på P4. Altså, fordi I skal vide, lyder det som så sindssygt meget, både om selve spillet på banen, men også om spillerne. Og deres forhistorie, og hvor har de været, og hvad gør de, og hvem er, hvordan forbereder du dig til sådan noget her?
Jeg prøver jo altid at forberede mig rigtig, rigtig meget på kampene, på slutrunderne, på spillerne. Men jeg kan egentlig også godt lide, at når jeg så sidder og kommenterer, som det her det var på tv, og skubber det lidt til side, fordi at jeg synes godt, man nogle gange kan blive en slave af sine papirer og sine noter og al sin forberedelse. Så jeg prøver egentlig at skubbe det lidt til side, og så stole på, at jeg har tilpas meget i baghovedet til, at jeg kan hive det frem, hvis det bliver relevant.
Fordi du behøver ikke noter for at huske, hvad de hedder.
Nej, præcis. Og sport er jo også bare ekstremt mange følelser, og det er altså livesport skal man jo være i momentet. Det er jo det, det virkelig lever. Så jeg prøver ligesom at frigøre mig lidt fra al den her forberedelse, men der er ikke nogen tvivl om, at god forberedelse, det er ligesom udgangspunktet for at levere et godt stykke arbejde.
Og du skal vide noget om det. Altså du skal vide noget om, du skal forstå spillet.
Ja, man skal forstå spillet, og man skal jo have styr på en masse historik, og så skal man jo også have sådan lidt fornemmelse for, hvor spillet bevæger sig hen, for det går jo også hurtigt, om det så er håndbold eller ishockey eller fodbold, så sker der meget på kort tid. Mm.
Du er uddannet journalist, men du har fortalt mig, at det var ikke nødvendigvis, at du tænkte, at jeg skal være sportsjournalist.
Nej, det har aldrig været noget, sådan, jeg har gået og drømt om, og det skal jeg love for, det er der mange, der gør på Journalisthøjskolen, skulle jeg helst sige.
Nå, okay.
Der har klare planer om, at det er sportsjournalistikken og fodbold hos de unge mandlige studerende, men det var ikke rigtig tanken. Jeg tænkte, at jeg skal ind og skrive, og måske noget med politik og så videre, men så... Så kom jeg i praktik på DR Sporten tilbage for 13 år siden, vel? Og så har jeg været der siden.
Okay, og du taler faktisk, altså dit arbejde er at sidde og tale til forskellige kampe, fodbold, håndbold, hockey, tennis.
Kommentere på tv og radio, nu har jeg senest været til Wimbledon, tennis, men håndbold, fodbold, tennis, ishockey, de der store ting, store begivenheder, som altid er ret fede, og heldigvis også nogle ting, hvor Danmark ofte klarer sig ret godt.
Nå ja, det gør det selvfølgelig lidt sjovere.
Det er ikke min skyld, skal jeg høre at sige.
Men prøv at høre, det er jo ikke sporten, vi skal tale om, men derimod journalisten i dig, jeg har brug for. Ikke? Du spørger bare,
ja.
Fordi det er opgaven for medværter i Tabloid. Det er det, du er for.
Dejligt.
Og min første opgave er så at sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. På TV2 News i søndags, der lød det blandt andet sådan her fra gaden i København, da tusindvis af mennesker demonstrerede for sympati med palæstinenserne i Gaza.
Rigtig mange mennesker er samlet her på Slotspladsen i dag, og arrangementet er startet ved 2-tiden og var ved til klokken 17 i eftermiddag. Rigtig mange mennesker mødt op her bag mig, kan I se dem, der kalder sig jøder mod folkedrab. Blandt andet ser I på skiltet heroppe, aldrig igen er for alle. Det er et af de budskaber, som de er mødt op med, og der står også jøder for et frit Palæstina. Bagved kan man fornemme nogle gule skilte, og det er Amnesty International, der nemlig også mange NGO'er, der er mødt op i dag. Og formålet er endnu en gang at gøre politikerne opmærksom på, at rigtig mange mennesker synes, at de ting, der foregår i Israel og Palæstina, er forfærdelige. Det er det, man har et ønske om at sige fra overfor.
Velkommen til Tabloid, Lisbeth Davidsen.
Tak.
Nu står du her i ro og mag i DR-byen, og dig, vi hører det her. Du arbejder som live-reporter på TV2. Det har du gjort i mange år efterhånden, ikke? Og det der med at dække en demonstration, altså har du talt på, hvor mange gange du har skulle det?
Nej, men det er rigtig mange.
Det er rigtig, rigtig mange gange. Du hørte også, du stod her jo indledningsvis, da jeg læste den her mail op fra Magnus, der havde skrevet til Tabloids mailbox. Altså hvorfor er demonstrationer så svære at dække? Det er dem, der går galt, der bliver dækket, for eksempel hvis nogle få er voldelige eller siger noget ekstremt. Kan du også genkende den kritik eller det spørgsmål?
Jeg kan sagtens genkende det, og jeg synes også, at demonstrationer er svære, fordi helt lavpraktisk, så er det en setting, hvor der er rigtig meget larm, især de her pro-palæstinensiske demonstrationer, der bliver råbt og skræget i megafoner, som der er meget lidt ørenlyd. Der er nogle af dem, som råber meget højt. Der er også nogle slagord, som er blevet gjort til genstand for diskussion, for eksempel From the river to the sea.
Okay, death to the IDF.
Præcis, både over IDF og så videre. Så der er nogle slagord, som vi jo også de sidste 2 år siden terrorangrebet Hamas begik mod Israel, de er blevet debatteret, de her slagord og problematikker på den ene side og på den anden side, og hvem har mest ret, hvem har mest uret.
Og hvem sympatiserer med hvem?
Ja, præcis. Ja. Så det her med at gå på gaden og dække endnu en demonstrations fordel for Palæstina, ja, du siger, jeg har ikke talt på det, men jeg har måske været til en 5-10 stykker, og jeg er jo kun på vagt nogle gange, så andre gange er det mine andre live-reporter-kolleger, og nogle demonstrationer har vi heller ikke dækket, fordi der har været så mange af dem, at vi ikke har været til dem alle sammen. Så jeg synes også, det er vanskeligt, og jeg synes netop, det er problematisk i forhold til så sparet en konflikt, så en konflikt, der skaber så store følelser på begge sider. Der er det virkelig svært. Skal man hver gang gå ind i den der konflikt, det er i hvert fald det, jeg spørger mig om som journalist, når jeg tager hjemmefra, det er, skal jeg nu igen stille, om jeg så må sige, drejebogsspørgsmålene, som handler om, det var jo Hamas, der startede det her, har Israel ikke ret til at forsvare sig selv?
Ja, eller støtter du en terrororganisation
som støtter Hamas? Støtter du en terrororganisation? Ja. Der er mange af de her sådan, klassiske, kritiske spørgsmål, som vi har stillet siden 7. oktober 23. Og det jeg så gjorde i søndags, det var, at fordi vi havde hørt, forventet, at det ville blive en meget stor folkelig demonstration, så havde jeg lidt i baghovedet, at jeg egentlig godt kunne tænke mig, da jeg gik hjemmefra, at tale med helt almindelige mennesker, dem der ikke står aller forrest i demonstrationen, nogle af dem, der putter sig lidt længere nede bagved, og sådan bare, man kan se, er helt almindelige mennesker, som ikke er med i en organisation.
Eller som måske er lidt, om man så må sige, lidt længere fra fronten i denne her voldsomme konflikt, altså den konflikt, der udspiller sig i Danmark mellem mennesker med forskellige synspunkter.
Præcis.
Så den trækker sig lidt væk fra de allermest ivrige.
Ja, de ivrige, dem med de mest ophidsede synspunkter osv. Det var i hvert fald min intention, da jeg gik derhen, og så blev settingen bekræftet, at det var det, der var dagens historie, nemlig at det var så stor en folkelig demonstration. Mm. Det var jo mange, mange, mange tusind mennesker, dem jeg vil kalde helt almindelige, blandt andet leverpostejsdanskere, som jeg nogle gange kalder dem, ikke? Altså sådan den brede befolkning, der var der. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad fik dem til at gå på gaden for den her sag?
Ja, så er du så igennem nogle gange i løbet af de timer, demonstrationen varer fra, du er fra demonstrationen og så hjem til studiet i News. Min kollega Christian Jeppesen fandt et klip her, hvor du så der er I stadigvæk, tror jeg, på Christiansborg Slotsplads, hvor demonstrationen begyndte, og du taler med en pensioneret lærer, det lyder sådan her.
De siger, de kan ikke gøre noget uden det med EU. Og alle, du kan læse en almindelig journalist i enhver vis, de siger, at EU kan ikke gøre noget. Der er Ungarn, og der er din datten. Så Danmark er nødt til selv at gå ud af alt samarbejde med Israel. Slut! Og de må stoppe med at sende våben til Israel. Slut! Man kan godt vågne op, nu siger det ærligt, man kan vågne op en morgen og komme til at græde, bare ved tanken om, hvad der sker.
Når du... Vi ser jo bare på skærmen, men nu skal vi ind til Lisbeth Davidsen, som er i gang med en demonstration. Så står du så med den her kvinde, pensioneret lærer. Hvordan har du udvalgt eller fundet hende, at det nu er det hende, der skal interviews, når I er på?
Det foregår ret intuitivt, fordi jeg stiller mig ind et eller andet sted, hvor jeg ligesom kan komme til ind i mængden.
Der skal selvfølgelig også være plads til fotografen.
Ja, og så kigger jeg mig lidt omkring, og så tænker okay, du, dig ser jeg som det, jeg vil kalde en gennemsnitsdansker. De kan selvfølgelig se ud på mange måder. Men jeg ser den her kvinde, der står også en mand. De er ikke sammen, men jeg fanger lige dem begge to, fordi nogle gange er det en fordel at have to personer at kunne stille spørgsmål til. Hvis for eksempel den ene svarer meget kort eller et eller andet, så kan man hoppe over til den anden, så de lidt kan supplere hinanden. Så derfor har jeg de her to med, og de er sådan ret tilfældigt udvalgt. Mm.
Men, og du har også fortalt mig, at nogle gange er det svært, for eksempel en demonstration, fordi der er så meget larm, så du kan ikke nødvendigvis høre, hvad de svarer dig, når du stikker mikrofonen frem.
Præcis. Det er faktisk et reelt problem. Det blev især et problem senere på dagen, hvor vi gik igennem gaderne med nogle af de demonstranter, vi talte med, hvor der så er en med en megafon, som begynder at skrige lige bag mig, da vi går på. Mm. Selvfølgelig, fordi hun tænker, hun får noget airtime. Går jeg ud fra, man kan i hvert fald se på hende, og hun godt ved, at vi er på der. Og der må jeg simpelthen lave et blindt interview. Jeg må bare stille nogle HV-spørgsmål, nogle forholdsvis åbne, neutrale, nysgerrige spørgsmål, og så håbe, at der kommer et svar ud. Jeg italesætter det faktisk også undervejs. Jeg siger, jeg kan ikke høre, hvad du svarer, men jeg ved, at vores mikrofon er så god, at dit svar kommer ud til seerne. Sådan at seerne også ligesom er med på den der præmis med, at jeg kan simpelthen ikke høre, hvad der bliver svaret.
Når man ser de her demonstrationer, hvis du dækker det i fjernsynet, men også på sociale medier, hvor det jo fylder rigtig meget, så det er jo ikke svært at se, hvor mange følelser, der er involveret i det her. Også hvis man husker tilbage til coronademonstrationer, var det jo også utrolig følelsespræget. Er det blevet en sværere opgave, som du oplever det, at dække de her demonstrationer de senere år?
Jeg synes, det kommer meget an på, hvem du går efter, altså hvem du stiller spørgsmål til.
Altså så, hvem i demonstrationen?
Hvem i demonstrationen, du spørger. For det er klart, hvis du spørger dem, der er allermest vrede, Så, og de vil ofte slet ikke engang tale med os, fordi de siger, vi vil ikke tale med TV2 i fuld af propaganda osv. Så der er mange af dem, der slet ikke vil tale med os. Men hvis du får fat i sådan lidt mere almindelige mennesker, og det er noget af det, jeg gør meget ud af på forhånd, det er det her med at sige, jeg er ikke ude efter, at du skal sige noget bestemt, jeg stiller nogle spørgsmål, men i virkeligheden så er din chance til at sige, hvad du har på hjerte omkring den her sag. Så jeg forbereder også folk sådan lidt, at jeg går nøgtern til det, jeg kommer ikke med en agenda. Du er fri til at sige, det er jo et live, så der er ikke nogen, der redigerer. Det er en anden ting, som mange mennesker de siger, jamen I klipper det jo bare sønder sammen. Nej, det gør vi ikke, det er live, så det her det er faktisk chancen for at svare på de her spørgsmål og sige, hvad du har på hjerte. Og det kan man egentlig gøre, både til den almindelige, lidt mere rolige person, men det kan du også sagtens gøre med nogle af dem, der har flere følelser i spil, hvis du lige når at lave den der afklaring på forhånd, og det gør jeg meget med folk. Jeg siger til, hvis det er nogen, der har mange, mange fordomme mod os som journalister og som TV2, så siger jeg, er det ikke bedre, at du tager chancen og siger, altså nu får du chancen for at sige, hvad du har på hjerte. Og det kan godt være, at jeg stiller dig nogle kritiske spørgsmål, men det er jo bare for, at du får mulighed for også at skærpe dine pointer og sådan noget. Så man kan godt sådan tale folk til rette på forhånd og sige, kom nu, det er så farligt er det ikke at deltage i den offentlige debat og sige, hvad du har på hjerte.
Men det med, at du siger, at I har stillet de kritiske spørgsmål om, jamen, støtter I Hamas som antiterrororganisation, og har vi helt glemt, der stadig sidder gidsler, og så de spørgsmål, siger du, dem har vi stillet, men er de ikke stadigvæk relevante at stille til dem, der laver de her demonstrationer?
100%. Og jeg havde også en arrangør med i det sidste interview for at lave sådan en wrap-up på godt nydansk, i forhold til, hvordan synes I selv, demonstrationen er gået? Der er kommet rigtig mange mennesker. Hvad tænker du om, at så mange danskere støtter op? Det var sådan, jeg indledte interviewet, fordi jeg altid godt kan lide, at folk ligesom får, om ikke medløb, men i hvert fald mulighed for at sige, hvad de selv mener.
Altså, man ikke går direkte i flæske på dem.
At man ikke går direkte i flæske på dem. Og efterfølgende, så spurgte jeg til, at der er nok mange, der vil mene, at det var en god idé, hvis I også demonstreret for frigivelse af de israelske gidsler, som Hamas stadigvæk har. Og så svarer den her arrangør, jamen det er faktisk også noget af det, vi skriver ind i vores indbydelse, når vi indbyder til de her demonstrationer. Det er, at vi ønsker palæstinensiske fanger i israelske fængsler frigivet, men også israelske gidsler frigivet fra Hamas. Så han får spørgsmålet, og han får mulighed for at svare.
Fordi man kan sige, og det er jo noget af den diskussion, der kommer, og nærmest efter hver af de her demonstrationer om Palæstina, vi har set de seneste år, det er, jamen hør, se lige, der i denne her flok går der nogen med nogle meget, meget voldsomme, aggressive udsagn, som kan blive udlagt som decideret støtte til terrorisme eller sådan noget. Det kan man ikke ignorere, selvom der er mange tusind mennesker, hvis denne her gruppe er der, så er alle under en hat. Så når du siger nej, jeg vil ikke tale med dem, jeg vil kun tale med de, i går så en helt almindelige, mere stilfærdige demonstranter, er det et rimeligt billede så af demonstrationen?
Altså det er det jo sådan set ikke, når du spørger på den måde. Men det der er med det, det er, at når man dækker mange demonstrationer, så vælger jeg i hvert fald sådan lidt et delemne for hver demonstration. Så denne her gang, hvor der var så mange mennesker med, der var det, jeg fokuserede på. I øvrigt, så hørte jeg ikke de her død over IDF-tilråb osv. i det område.
Altså, du hørte det simpelthen?
Jeg hørte det overhovedet ikke. Altså, det var ikke noget, der foregik der, hvor jeg stod. Men det er jo et kæmpe område, fordi der er så mange tusind mennesker. Så det var et stort område, og de her råb blev råbt nogle andre steder, end der, hvor jeg var. Jeg hørte det i hvert fald ikke. Andre gange til demonstrationer, jeg har været på en på Israels plads, hvor der blev begået hærværk mod den mindesten for jøder, der står på Israels plads. Og så var det selvfølgelig straks det, der blev historien ved, var over at fortælle, der blev begået det her hærværk, vise, at politiet var der, og tale med nogle af de demonstranter, der var med. Er det i orden, at det her foregår ved sådan en demonstration? Så det er jo også meget, at lidt ligesom Frederik hopper på en stemning i en håndboldkamp, eller skal gribe nuet, hvad er det, der foregår, så er det jo egentlig også det, jeg prøver at gøre, når jeg er på gaden, det er at gribe, hvad er stemningen, hvad er det, der foregår lige nu. Men ja, man kan godt argumentere for, at vi altid skal gå efter det mere sådan problematiserende og det, der er konfliktfyldt. Jeg synes dog, at vi som journalister også skal udvide begrebet for, hvem skal komme til orde, og skal det altid være med den skarpeste pen og det vildeste konfliktemne, eller er der andre mennesker, som for eksempel bare har brug for at sige, jeg sidder derhjemme og bliver så ulykkelig og så deprimeret over at se, hvad der sker i gaden eller i verden. Så når jeg går på gaden, så er det simpelthen bare for at mærke, at der er andre, der også synes, at det er forfærdeligt. Det synspunkt synes jeg også gerne må komme frem, så det er derfor, jeg ligesom vælger det delemne den dag.
Hmm. Ved du, hvornår du skal ud og dække demonstration igen?
Nej, jeg aner det ikke. Det er vagtplanen, der bestemmer det.
Det er sådan, det er ved at live-rapporte.
Ja.
Frederik, er der med, du vil spørge om, inden vi siger farvel til Lisbeth lige om lidt?
Nej, jeg synes, det er jo altid spændende at høre om. Jeg er selv gift med en tidligere live-reporter, og det er ikke en chance, jeg sådan misunder, fordi jeg kan jo sidde i mit job og forberede mig, og jeg ved, det er den her kamp, og det er de her to hold, der skal spille. Men
godt være, at der er alarm ind i hallen, men ikke på den måde. Det.
Jeg sidder trygt op på min lille kommentatorplads, men det her live-reporter-job, der er man jo virkelig nede på jorden, og det er jo... Man bliver sendt ud til hvad som helst, og også ofte oplever jeg det med ret kort forberedelsestid. Så det er jo, synes jeg, en ret svær chance.
Ja, og det er også derfor, det er derfor, det er vigtigt, at man opbygger en stor evne til at bære over med sig selv. Når man kommer hjem, så kan man altid gå ind og sige, ej, jeg kunne også have spurgt om det, ej, jeg kunne også have valgt det delemne, ej, det var også bedre, hvis jeg var gået, tænk, at jeg ikke hørte det der tilråb, og så videre, så videre. Altså, der er altid ting, der går galt. Der er aldrig en live-gennemstilling, der er helt perfekt. Og det ligger jo lidt i jobbeskrivelsen, det her med, at vi er på lige nu. Vi kan ikke klippe i det, vi kan ikke lave det om. Det er, som det er.
Og du kan heller ikke være mere end et sted ad gangen. For jeg tænker, i sådan en demonstration, altså det at bevæge sig frem, der er dig og en fotograf. Og I kan vel heller ikke sådan lige, nu skal vi over i den anden ende, eller nu skal vi på tværs af den her store folkemængde.
Nej, jeg havde faktisk på forhånd tænkt, at jeg vil gerne ned til den gruppe, der hedder børn for Palæstina, fordi jeg altid synes, det er interessant at høre, hvad har børn at sige? Mm. Men det måtte jeg opgive, fordi menneskemængden var så massiv, at jeg kunne ikke komme derhen. Så det er noget med at være der, hvor man er, leve med det, der er, og så sige, okay, hvis vi kan lære noget, så bringer vi den med til næste reportage. Men hele tiden tilgive sig selv for det, der ikke nødvendigvis var perfekt.
Det lyder som et godt råd til journalister og til os alle sammen i al almindelighed. Lisbeth Davidsen, mange tak, fordi du lige tog en tur ud i DR-byen på Amager. Det var rigtig pænt, at der kom.
Selv tak.
Og god arbejdsløst. Onsdag morgen satte DR Nyheder alle sejl til en stor afsløring.
Amerikanere med forbindelser til Det Hvide Hus og præsident Donald Trump er i gang med at lave skjulte påvirkningsoperationer i Grønland. Det vurderer flere regerings- og myndighedskilder her i Danmark og kilder i Grønland og USA, som vi her i DR har talt med.
Frederik Lindved, har du læst historien? Der er en meget lang artikel på DR.dk, og den har været på alle platforme.
Ja, det har jeg. Det er jo en vild historie. Jeg kan godt lide spionfilm. Det lyder som noget, man kunne bygge en god spionfilm på. Det er ret fascinerende, synes jeg.
Yep. Jeg tror, vi har vist nok hul igennem til Nuuk nu. Mazana Ede, chefredaktør på Grønlands største privatejede medie, Samitjak AG. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil være med her i dag. Da I skulle holde redaktionsmøde onsdag og havde den her historie kørende fra DR i København, var I ved at falde ned af stolene op på Samitjak?
Nej, det var vi ikke. Det er ikke nødvendigvis en historie, som er lige så stor her, som den blev lagt ud i danske medier.
Hvorfor ikke? Det er jo jer, det handler om.
Jamen selvfølgelig. Og altså, i bund og grund synes jeg jo egentlig, det er en meget væsentlig historie, men det er jo ikke en historie, vi ikke har beskrevet før. Og jeg synes, der er flere ting, der ligger i det. Det er ikke for at underkende historien overhovedet, men det er jo, der bliver skrevet om tre unavngivne mænd, og i virkeligheden så har vi jo i vores medier og andre medier har jo også skrevet om det her før.
Ja, der er tre amerikanske mænd, som man ligesom kredser om, skulle have arbejdet, beskæftiget sig med den her påvirkningsvirksomhed. Og dem har I skrevet om før?
Ja, vi har i hvert fald skrevet om unavngivne mænd, der har været rundt i Grønland og prøvet og forsøgt at påvirke osv. Ovenikøbet nogle gange har vi også beskrevet navngivende. Jeg synes, det der er forskellen her nu, det er selvfølgelig, at PET går ud og bekræfter, at det er noget, der foregår, og det er noget, de er opmærksomme på. Og så synes jeg også, der kommer en anelse tyngde i historien i og med, at Lars Løkke jo her også officielt indkalder amerikanerne til en samtale. Men ud over det, så synes jeg ikke, at det ikke er noget, vi ikke har hørt eller skrevet om før.
Altså, jeg sad og læste, det ved jeg ikke, om du har gjort, Frederik Lindved, og jeg sad og prøvede at læse lidt tilbage, hvad har vi ellers hørt om det her, og så fandt jeg historier fra, på et tidspunkt har Berlingske beskæftiget sig indgående med, og der navngiver man en af de her mænd, som vi var formodet er de samme, som DR beskriver nu. Og lange historier, interview med ham og sådan noget, og da den historie kom ud, så reagerede Mads Brygger på frihedsbrevet sådan lidt surt, men helt af den historie har vi skrevet for 2 måneder siden. Altså, der er flere forskellige medier, og jeg kan se også hos jer, Masana, og hos KNR i Grønland, har man også beskæftiget sig med det her. For siger du, det ikke er nogen nyhed?
Jeg synes ikke, det er en nyhed. Jeg synes, at hvis der er en nyhed i det, så er det, at PET bekræfter det. Mm. Og det er jo ikke så tit, at PET gider gå ud og bekræfte, når vi ringer eller skriver til dem. Nej. Og spørger dem, om de vil bekræfte de her ting. Ikke? Men det synes jeg er det nye i den del af historien. Men alt det andet, synes jeg, er beskrevet.
Mm. Men det her med, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale med dig om, at der er kræfter udefra, som forsøger at påvirke en befolkning. En offentlighed, som du sidder og chefredaktør for et medie, som skal holde oplyst og informeret. Er det et vilkår, I forholder jer til, at I ved, at de her påvirkningsforsøg foregår derude?
Det er noget, vi forholder os til. Jeg tror også, vi var kort inde på det sidste, jeg var med her i programmet. Ikke? Men i bund og grund, så er det noget, vi er opmærksomme på hver dag, fordi vi ved, det foregår. Både fra amerikansk side, men med høj sandsynlighed, uden at jeg kan pege direkte fingre på noget omkring, sikkert også fra dansk eller fra rigsfællesskabets side.
Hvad kunne det være, Marzana? Altså en påvirkning? Fordi som jeg forstår hvis det er sådan noget efterretningstjeneste og sådan noget, som arbejder med påvirkningskampagner, så som jeg forstår det, så handler det jo meget tit om ligesom at skabe splid eller en utryghed, eller altså ligesom gøre konflikter større i det samfund, man gerne vil påvirke, så man får en ustabilitet eller en vrede i befolkningen eller sådan noget.
Ja, altså i det her tilfælde, så er der jo lobbyister fra alle sider, hvor man jo tager udgangspunkt i. Folk, der har en interesse i at bevare rigsfællesskabet, og folk, der har en interesse i at splitte rigsfællesskabet ad. Det er selvfølgelig noget, vi som redaktion, både som journalister og redaktører, og som et samlet mediehus, vi er meget opmærksomme på de her ting. Og når du så spørger, hvordan vi forholder os til det, vi gør det jo på flere ting. Det er, at vi holder os til de helt klassiske journalistiske dyder. Altså, vi prøver ligesom at bruge de greb, vi har, og de kilder, vi har, og bruge den helt traditionelle tilgang til det, så vi har vores egne kilder, vi har vores egen historie osv., så vi kører den vej. Den anden ting, det er jo en af de her historier, der er blevet blæst op, det er det her med, at vi angiveligt har en sølvpapir sat på, fordi vi lægger vores telefoner ud af vores redaktionslokaler. Det gør vi jo simpelthen af ren sikkerhed, og det er ikke fordi, vi tror, der er nogen, der sidder og lytter med, altså sådan aktivt, men hvis der gør, så vil vi prøve at minimere, at de kan bruge informationer fra os til at skubbe til den, altså, eller få skubbe i vinden den ene eller den anden retning.
Jeg synes jo, det lyder som en svær journalistisk opgave, det her at skulle navigere i, hvis der er noget påvirkning af borgerne, både fra den ene og den anden retning, og man så som journalist skal prøve et eller andet sted at arbejde objektivt ned i midten af det. Er det en svær opgave for jer?
Ikke sværere end andre mediehuse vil have det, tænker jeg. Altså det, forskellen er måske her, at vi er et meget lille samfund, så det plejer jo at være en ulempe for os, men måske i det her tilfælde er det jo en fordel, at vi er vant til at arbejde i et meget små samfund med meget ømme emner. Altså journalister her i Grønland, hvis de skriver en historie, så møder de deres kilde nede i brusen, når de handler sig ind til aftensmaden senere på dagen. Og det gør jo, at vi er vant til at arbejde med følsomme oplysninger og også gøre vores arbejde grundigt, så vi netop ikke får noget at klemme. Så på den måde er det måske en fordel, at vi er et lille samfund.
Men Marzana, I er ja, en lille befolkning, men jo i hvert fald geografisk ret fragmenteret. Der er jo langt fra den ene ende til den anden, kan man sige. Du har også fortalt mig før, når vi har talt sammen, at grønlændere bruger sociale medier vældig meget på Facebook og sådan noget i måden altså at få informationer og debatter og sådan noget rundt, fordi man i sagens natur bor så fysisk langt væk fra hinanden, ikke også? Så kan man have nogen, at kan man have en, har du en fornemmelse af, om nogle af de her påvirkningsforsøg virker?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at Grønland er jo det, man kalder et Facebook-land. Vi er super engageret i Facebook, hvor man i andre europæiske lande måske er gået bort fra at kommentere, like og dele, og jeg ved ikke hvad, så gør vi det rigtig aktivt her. Det er ligesom sådan Grønlands intranet. Mm. Jamen, det gør jo også, at når du så skriver en ting på Facebook, så kan det få enormt hurtig medvind. Og jeg tror, rigtig mange ting når at blive delt, før halvdelen af det, der står der, er blevet valideret af nogen som helst. Og derfor kan man godt. Altså, derfor er det en stor risikofaktor, at der netop er så mange, der får læst informationer så hurtigt, uden at det har været igennem en redaktionel proces. Så det er en risiko i Grønland.
Ja, nu det her, det blev så Danmarks Radios afsløring her onsdag morgen. Det blev ikke hovedhistorien hos jer. Til gengæld så fortalte du mig, at I brugte naturligt nok en del energi på den anden historie, der kom onsdag bare nogle få timer efter, nemlig at statsminister Mette Frederiksen sagde undskyld til grønlandske kvinder, som er blevet behandlet elendigt i forbindelse med hele sagen om spiraler. At det var en stor historie hos jer, ikke?
Det var klart den store historie på selve dagen. Og det er det jo, fordi det er noget, der har fyldt for os i hvert fald altså i mange, mange, mange år, også før Trump, også før alt det her. Mm. Det er en kæmpe kile i kløften mellem Grønland og Danmark, og derfor er det også noget af det mest væsentlige. Men når du så spørger til, hvad fyldte mest, så skal vi nogle gange som medier også være lidt ærlige om, hvad folk læser. Og det er selvfølgelig den store historie. Og så havde vi politistof, for den sags skyld. Og så havde vi jo selvfølgelig vores helt store historie, som også er lufthavnen, som har mistet sin sikkerhedsgodkendelse.
Altså den nye lufthavn i Nuuk?
Ja, den nye lufthavn i Nuuk.
Jamen, den er den ikke lige åbnet, Marzana? Undskyld, jeg spørger dumt.
Det er en kæmpe skandale i Grønland. Den nye lufthavn, som netop lige er åbnet, den har haft problemer lige siden den åbnede. Og den nåede jo så til et punkt her nu, hvor der var fly fra USA, som var på vej til land, men måtte blive sendt hjem igen, fordi lufthavnen fik frataget sin sikkerhedsgodkendelse, og det var ikke muligt at lande, og nu kunne man heller ikke rejse ud osv. Nu er historien så lidt anden, fordi nu er der kommet hjælp fra Danmark. De har fået security folk fra Danmark op og hjælpe, og nu er den så aktiv igen.
Er man tavle, hvis man siger, se, der er noget ny påvirkning udefra?
Ja, det ved jeg.
Nej, det var for sjovt. Det var lidt for sjovt, Marzana. Undskyld. Det er alle de her spionhistorier, man bliver så konspiratorisk.
Ja, jeg tror nu mere, det handler om en meget stor og dårlig omgang for lufthavnen. Hold op. Okay.
Frederik Marzana Ede har travlt, hans chefredaktør. Ja. Så skal du spørge om mere, end hvis jeg får vel?
Nej, jeg ser jo bare for mig, jeg har sådan et billede af sådan amerikaner, der lander i cowboystøvler og cowboyhat op i Grønland og går rundt ned i supermarkedet og prøver at påvirke folk.
Eller skriver lister, det er en del af historien, når de ligesom har lister over, hvem er venlig og hvem er på hvilken side,
og det er jo, uanset hvor stor en historie det lige er i det ene eller andet sted, så synes jeg, det er ret vildt.
Det er vildt på den her måde, ikke? Også fordi altså, man bliver jo nogle gange nødt til at skelne mellem, om nogle af de her mennesker, der rejser hertil, er de sendt hertil af en amerikansk regering, eller kommer de hertil af egen interesse? Det er jo også sådan en ting, altså kan man skelne mellem, om det som sådan er agenter, der er sendt afsted, eller agenter med et formål, som fremmer sig selv.
Ja, og en relation til den amerikanske administration og præsident. Som jeg læser det, så at det er blevet antydet nogle gange med nogle af de her navngivende personer, de har en eller anden forbindelse til Donald Trump, men jeg ser heller ikke, at DR Nyheders historie den her gang ligesom kan fastslå, at der skulle være sådan en relation.
Nej, nej, netop ikke. Men det vi jo i bund og grund ved og har beskrevet før, det er jo, i bund og grund, der har været rige amerikanere, der har været rundt til erhvervsfolk forskellige steder i landet, og lovet guld og grønne skove, hvis vi gik Amerikas vej. Og helt over til det fuldstændig tåbelige eksempel, hvor YouTubere stod og delte penge ud foran brusen. Altså, så du har hele skellet derimellem. Det er beskrevet.
Og det bliver ved med at være en historie, også for Semitjak, tænker jeg, i en eller anden udstrækning.
Det tænker jeg. Det gør det der, og vi følger selvfølgelig med.
Mads Arne Eide, tak for at bruge tid på at være med på med i tabloid i dag. Det var rigtig pænt af dig.
Selvfølgelig, selv
og
tak.
Rigtig god arbejdsløst.
Tak.
Så skal vi et andet sted hen, Frederik Lindved. Du har fortalt mig, at du ligger, altså dit arbejde, det kræver, at du ligger og kører ret langt rundt i landet. Du skal ud i haller og stadions og så videre. Og så sagde du til mig, en lille smule skamfuld, at du hører ikke så meget live radio, når du ligger der og kører. Du hører podcast.
Ja, det skal også siges, at jeg arbejder jo på nogle underlige tidspunkter. Så jeg kan sagtens måske have en eller anden sportsbegivenhed klokken 18-19-20 stykker. Nogle gange senere et sted i Jylland. Det kunne være, at jeg er i Aalborg til en Champions League håndboldkamp. Og så skal jeg så hjem til København igen. Så der er jo også mange nattetimer, hvor man sidder der meget alene i sin bil. Har motorvejen fuldstændig for sig selv. Der er meget mørkt, og så skal man jo finde på noget for tiden til at gå med, og der synes jeg, podcast, det kan være et godt svar for mig i hvert fald.
Hvad leder du så efter? Altså, fordi der er jo uendelige mængder af podcasts om alt mellem himmel og jord. Er der noget særligt, det er politik, eller true crime, eller sport?
Nu skuffer jeg måske min branche, men det er ikke så ofte sport, jeg sidder og hører. Det kan være nogle gode fortællinger om, nu er Blikkengadebanden jo op og vende igen. Det kan være interessant at høre.
Nej, djævlen i detaljen, ja.
Djævlen i detaljen, for eksempel. Jeg synes jo heldigvis, der er mange gode steder. Radio laver rigtig mange gode podcast. En journalist, der hedder René Fredensborg, der har sådan nærmest en selvhjælpsprogram, en gonsoskifter spor, som jeg nyder meget at sidde alene i min bil og høre. Jeg synes heldigvis, der er meget godt, men der er også meget skidt på podcastmarkedet.
Men det er vel også noget, så går man i gang, og hvis man så ikke synes, ej, det er ikke interessant, men noget nyt, det er ikke interessant, eller ej, det er mærkeligt, så er vi jo også hurtigt til, så behøver jeg ikke lidt, altså så slukker jeg så videre til den næste.
Ja, og jeg kan tit tage mig selv i at sidde og rode rundt på en podcast-app. Hvad skal jeg nu høre, hvad skal jeg nu høre? Jeg tænkte, der bliver udgivet så mange timers podcast dagligt, jeg burde kunne finde noget. Jeg ender også ofte et godt sted, men jeg er glad for podcast.
Ja, skal du bare høre tabloid, ikke?
Jo.
Jeg har bedt dig om at høre en ny podcast-serie, som er kommet fra Jyllandsposten. Efter drabet hedder den. Der er tre afsnit af knap en halv time hver. Serien handler om teenageren Vito, der afsoner en dom for drab. Han var 15 år, da han stak en jævnaldrende dreng med en kniv i efteråret 2023. Jyllandsposten, de har også lavet en række historier om både drabsagen og om unge og knive og den problematik i det hele taget. Og nu kommer altså podcastserien. Få lidt klip her.
Jeg tænker, jeg var i sådan en... Du ved... Jeg ved ikke, om man kan sige, jeg blackoutet. Jeg tænkte mig i hvert fald ikke om. Går stærkt ud fra, at jeg panikkede en hel del.
Malte dør den aften af et knivstik i hjertet. Og Vito kan nu slet ikke slippe den gigantiske skyldfølelse over for Malte og Maltes familie.
Da jeg tog kniven med, tænkte jeg ikke over, at det kunne ende med, at jeg ville slå nogen ihjel. Fordi så havde jeg ikke taget kniv med overhovedet.
Du har hørt hele serien, ikke, Frederik?
Det har jeg i hvert fald.
Hvad synes du om det?
Jamen, jeg synes jo mest af alt, det er jo sørgeligt at sidde og lytte på. Det er jo det, der jo bare er to store børn, hvor den ene mister livet, og den anden skal bruge forfærdeligt mange år i fængsel. Så jeg synes, det er sørgeligt at høre på, fordi at det er jo sådan nogle ting, der ikke burde ske.
Velkommen, Morten Pihl. Du er med os fra Bornholm, hvor du holder ferie. Det er dig, der har lavet serien på Jyllandsposten sammen med din kollega Helene Kirstine Holst på den undersøgende redaktion. Hvorfor skulle I lave den her historie om Vito og hans forbrydelse?
Ja, den er jo sådan set det seneste skud i en lang række artikler, vi har skrevet om unge og knive. med start i december sidste år, da der faldt dom i sagen i landsretten, og hvor vi to blev idømt 8 års fængsel. Og så synes vi, det kunne være interessant, hvis vi kunne få ham i tale og fortælle om, hvordan det påvirker en dreng som ham, det han har gjort, hvilke konsekvenser det har. Og du kan sige, som undersøgende journalist, der går det jo dybest set altid ud på, at man bare skal i gåseøjne bare afdække noget, og så kommer det frem, og så må andre jo ligesom tage stilling til, hvilke konsekvenser det i givet fald skal have.
Men Morten Pihl, altså, ja, du er jo undersøgende journalist, altså, jeg er nødt til lige at prale på din vej med, at du er en af 2 journalister i Kongeriget, som har modtaget hele 3 Cavlingpriser for undersøgende journalistik. Men det her lyder umiddelbart som en, i gåseøjne, almindelig kriminalhistorie. Her er en ung mand, han har begået en forbrydelse, den han er blevet dømt for, nu fortæller han om, hvordan han har det med det. Hvor i består sådan det undersøgende element i det?
Jamen, det består vel ikke alene i, at man får adgang til sådan en fyr. Det består jo også i hele det forløb, der har været op til, altså vores afdækning af blandt andet Grenaa-sagen.
Altså selve drabsagen.
Ja, nemlig. Det kan vi måske komme tilbage til. Men formålet her, kan du sige, det var det, jeg var inde på før. Normalt har vi jo ikke noget formål andet at afdække et eller andet. Her har vi jo sådan set haft et formål, nemlig hvis vi kan få hvis Vito, han vil ligesom advare andre imod at gøre den samme dumhed, som han gjorde, så kunne det måske få nogen til at tænke sig om en ekstra gang. Fordi det har jo en enorme konsekvenser, også for drabsmanden. Det, selvfølgelig har det enorme konsekvenser for offeret og offerernes familie og alt det her. Men det er jo sjældent, man hører, hvordan en drabsmand har det med det, han har gjort. For her han får 8 års fængsel. Han er 17 år i dag, har afsonet 21 måneder af sin straf. Han får ødelagt hele sit ungdomsliv på grund af det, han har gjort.
Og han giver jo også udtryk for, at det synes han på en måde også, han har fortjent.
Ja.
Fordi der et er straffen, men det at leve med bevidstheden om, hvad han har gjort, det er måske faktisk værre, synes jeg. At, nu kigger jeg også på Frederik, som står her i studiet. Det er sådan det indtryk, jeg får, når jeg hører ham, den unge Vito.
Jamen, han er helt med på. Han har gjort noget, der er utilgiveligt dumt. Han fortjener en straf. Den tager han.
Mm. Men som du siger, han er 17 år nu. Han var 15 år, da det skete. Hvordan har du, og undskyld, hvis jeg spørger sådan lidt brutalt, hvordan har du fået ham overtalt til at være med?
Jamen, det er sådan en længere historie, vil jeg sige.
Jamen, vi vil gerne høre den.
Ja, okay. Nej, for det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. I juni sidste år satte jeg mig i et tog frygtelig, frygtelig tidligt en morgen fra København for at køre til Randers. Jeg tror, det var den 10. juni, hvor der faldt dom i byretten i den her sag. Det var ikke fordi, at vi skulle skrive om det. Det var fordi, vi havde besluttet på forhånd at gå dybere ned i det her tema om unge, der bærer kniv. Fordi at antallet af sigtelser for at gå ulovligt med kniv, altså blandt unge, er bare steget og steget og steget. Og vi har jo læst alle sammen noter om, nu er der det knivstik, og det knivstik, og det knivstik. Så vi besluttede at ligesom prøve at gå dybere ned i det. Og en af mulighederne var at prøve at gøre det via forældrene til de 2 drenge, som er hovedpersoner i den her sag, nemlig Vito, og så Malte, som jo blev dræbt. Og mit formål med at tage det op, det var at prøve at skabe en kontakt til Vitos forældre og til Maltes bonusmor og far, hvis han var der. Det vidste vi ikke. Og det var sådan ret grænseoverskridende, vil jeg sige, for mig, at skulle tage kontakt til dem, på
altså
dagen,
den dag, hvor de sidder i retten og dommen
bliver afsagt. Ja, hvor de altså har nerver. Altså forældrene til Vito håber, han får den mildeste mulige straf. Det gør Maltes bonusmor, som er der ikke. Og jeg vidste faktisk ikke, hvordan nogen af dem så ud, men det fandt jeg jo så ud af. Og så godt langt ud på dagen, vil jeg sige, efter at der var faldet om, så prøvede jeg at tage kontakt til dem. Og det er jo noget med, at man skal være forsigtig, man skal være ærlig, man skal prøve at sætte sig ind i deres situation, man skal ikke presse dem, man skal sige, hvad man gerne vil, og at de bare skal tænke over det, så kan vi snakke sammen senere. Og det var det, vi så aftalte, eller jeg aftalte med dem.
Og det blev og så snakkede så
vi
til,
så, at, så snakkede at, vi så sammen efter nogle dage, hvor de havde kunne tænke over det, ikke? Og de ville så hver især gerne tale med mig om det. Og på det her tidspunkt, den første artikel, vi lige, det var jo en artikel, vi skrev den 5. december, der blev den publiceret. Det var jo sådan en fortælling, hvor vi krydsklippede imellem Maltes liv og Vitos liv, kulminerende med den dag, hvor drabet sker.
Jeg fortalt af de to forældrepar.
Præcis.
Og det er jo sådan en typisk avis, altså det er det, man kan, når man skriver, ikke? Man kan lave den her veksling frem og tilbage, og det viser jo også, at begge familier på hver sin måde har kæmpet med at have en søn, som på den ene eller anden måde havde det svært, man måske gerne ville have noget hjælp til, og så der har også været en motivation til at delagtiggøre andre i den kritik af det kommunale system.
Ikke? Præcis, og hvad hedder det, Mathilde, altså Maltes bonusmor, havde faktisk en skriftlig erklæring med fra hende og hendes mand, Jean, hvor de netop var inde på det der, og du kan sige, det talte jo lige ind i det, vi også gerne ville. Så altså på den måde har de haft en motivation til at deltage, og jeg er ret sikker på, eller det ved jeg, at de har jo opfattet den proces med mig der som tillidsfuld, og vi har behandlet dem ordentligt, og de har behandlet mig ordentligt. Og jeg vil sige, det er jo det er jo så fortsat, kan man sige, gennem månederne derefter med andre artikler. Og vi har jo også søgt aktindsigt med deres fuldmagt i drengenes papirer, altså sag ved kommunen, altså Norddjurs Kommune. Mm. Og hele tiden, hvis man behandler folk ordentligt og er ærlig og sådan noget, så tror jeg, man kommer langt. Og jeg vil sige, vi to havde jo faktisk ikke læst den her krydsklip-historie.
Nej. Lad os lige vende tilbage til det, Morten Pihl. Frederik her i studiet i København, vil godt lige spørge dig om noget.
Ja. Det er jo ikke svært, når man lytter til den her podcastserie og noterer sig de her udsving, der også er i den her unge mands sindstilstand. Vi hører, at han to gange prøver at tage sit eget liv. I perioder sidder han sådan helt drømmende og taler om en dag at skulle få børn, glæder sig til at tage en HF, som man kan tage inden for fængslet, og i andre perioder kan han slet ikke overskue den her lange straf. Hvordan oplevede du selv sindstilstanden på den her jo ret unge mand, store dreng, da du besøgte ham i fængslet og interviewede ham der?
Jamen, det varierede meget. Altså, jeg har mødt ham siden februar til slutningen af juni. Og jeg vil sige, den første kontakt, den kan jo være lidt svær, for man skal jo lige se hinanden an og opbygge en fortrolighed.
Jo, og han er 15-16 år, og du er jo, Morten Pihl, kunne godt sige, ud over den værste pubertet, ikke?
Det kan man roligt sige. Ja. men altså, jeg vil sige, jeg oplevede en dreng, som gerne ville fortælle og gerne ville være åben, som nogle gange skulle hjælpes til at være åben, og nogle ting ville han ikke svare på første gang, altså nogle ting, som gjorde ondt, ville han ikke svare på første gang, jeg spurgte, så kunne jeg vende tilbage til det på et senere tidspunkt, og så ville han ligesom gerne. Det er jo, han er en almindelig dreng, som har gjort noget fatligt dumt. Han havde aldrig gået med kniv før. Han tog den med den dag der, hvor det så gik helt galt. Og på den måde kan man sige, at det kunne være rigtig mange andre derude, der havde været i samme situation.
Men var det vigtigt, det her spekuleret over? Er det vigtigt for jer, altså når I vælger at beskrive i et større tema om en stigende tendens til, at unge drenge går med kniv, og man prøver at finde ud af, hvorfor gør de det, og kan de dog ikke forstå, hvor alvorlige konsekvenser det kan have. At var det så vigtigt for jer, at det her var sådan en helt almindelig dansk dreng, eller to af dem, som havner i den her... Altså, var det vigtigt, at de var sådan, om man så må sige, gennemsnitlige?
Nej, men altså, etnicitet har i hvert fald ikke haft... det har vi overhovedet ikke tænkt over. Og i forhold til, at de var almindelige... Altså, man kan altid diskutere, hvor almindelige drenge er.
Ja.
eller piger, for den sags skyld. Vi har jo ikke nogen statistik, som viser noget om, hvor mange piger, der går med kniv. Det er jo formentlig mest drenge, men det ved vi ikke noget om, faktisk. Mm.
Men det er jo mere, hvis podcasten skal være, om man så må sige, repræsentativ for en problemstilling, som også bliver diskuteret jo politisk osv., at det at sige, jamen, det er en historie, som får en til at tænke, det kunne også være sket for dit barn.
Det er præcis, og det er jo det, der gør det så skræmmende, vil jeg sige, ikke? At det vedrører jo altså alle os med børn, eller børnebørn. Det kunne i princippet ramme enhver af dem.
I bruger jo ret meget energi, synes jeg, på at understrege, hvor almindelig han er. Har aldrig gjort noget kriminelt, har aldrig gået med kniv. Han understreger også, Vito undervejs, at han jo egentlig bare har haft 20 dårlige sekunder i sit tidligere liv. Det er jo så ikke alle drenge, der derfra tager en kniv og bliver til drabsmand. Hvor meget har I tænkt over det billede, I har været med til at fortælle om Vito? For der er jo kun en journalistfortæller, og så Vito selv i den her serie.
Jamen, det har du ret i, og vi har faktisk tænkt meget over det der, fordi Vito har jo haft nogle problemer i sin opvækst, og det har vi jo beskrevet i den artikel, jeg nævnte før, som den første artikel, altså krydsklip-historien, ikke? Hvor han jo var træt af at gå i skole, følte sig... utilstrækkeligt, troede ikke på sig selv, troede ikke, at de andre kunne lide ham og sådan noget, kottede sig i armen og sådan noget. Og så kan man selvfølgelig diskutere, er det så en almindelig dreng? Altså, problemet er, at der jo desværre er rigtig mange unge med en profil som den.
Mm-hmm. Havde det været nogle relevante oplysninger at have med i forhold til at skabe et fuldstændigt billede af Vito?
Det kunne man godt have gjort. Vi synes ikke, det var nødvendigt, fordi at på det tidspunkt, hvor han begår drabet, der er han faktisk på vej ind i en periode, hvor han har det bedre, han kan se nogle lyspunkter, han har fundet en rigtig god ven, som han er på vej til at blive kæreste med.
Han spiller musik, og det går sådan set bedre.
Og de har dannet et band og sådan noget. Og der er ingen årsagssammenhæng mellem hans, den måde, han har det på op til drabet, og det, at han begår drabet. Altså, det er ikke noget, domstolene har lagt vægt på. Det er ikke noget, der er blevet gjort gældende af forsvaren eller noget som helst.
Morten Pihl, vi har ikke så lang tid igen. Der er to ting, jeg gerne vil nå at spørge dig om, så det håber jeg, vi kan nå. For det første... Han afsoner jo sin dom. Han sidder ikke i et fængsel, fordi han er under 18. Han sidder i en sikret institution for unge. Men hvis man sidder i fængsel og afsoner, så er der nogle ret strikte regler for, hvad vi som journalister må interviewe folk om. Altså, de må typisk ikke udtale sig om den forbrydelse, de er dømt for. Det er sådan et hensyn til, at det kan være krænkende over for offeret eller pårørende, hvis den, der er dømt for en forbrydelse, sidder og fortæller om det. Det forstår jeg, de regler er ikke i spil på samme måde, når der er at gøre med en ungdomsinstitution. Men har I overvejet det element, at han sidder herinde og fortæller om sit liv og sin samvittighed? Hvad med Malte og Maltes familie?
Den dreng, jamen der er altså, ja, det er rigtigt. Og vi har virkelig forsøgt at have en balance i podcasten, fordi der er jo altså tale om at give en drabsdømt taletid. Og hvad hedder det?
Og det leder mig til det andet spørgsmål. Morten Pihl, skal vi have ondt af Vito?
Nej, det skal vi ikke. Og det siger han også selv. For vi har spurgt, skal vi have ondt af dig? Nej, det skal vi ikke, siger han. Han har begået et drab. Det tager han sin straf for. Mm. Og han advarer sig andre imod at tage kniv med, for at de ikke skal ind i samme situation som ham.
Morten Pihl, jeg vil sige tak for, at du var med i Tabloid i dag. Vi har ikke så meget tid tilbage. Man kan høre hele podcastserien Efter Drabet, hedder den, og den kan man finde på Jyllandsposten. Tak for at være med i dag, Morten Pihl.
Selv tak.
Hej igen.
Hej.
Frederik Lindved, hvad er næste opgave? Hvad skal du ud og kommentere?
Folk joker nogle gange med, at der altid er en ny håndboldslutrunde lige om lidt. Og der er en håndboldslutrunde i december måned. Jeg glæder mig også til et vinter-OL i Milano til februar.
Okay, nok at gøre.
Ja, det kan man sige.
Tak for at bruge tid på alt andet end sport lige her hos mig i dag. Det var pænt, at der kom. Jeg mangler at sige, at på rulleteksterne står producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med en ny udgave Tabloid i næste uge. Tak for nu.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.